Raija Oranen. Huviretki. Romaani. Maan aamu 2. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2020. Lukija Niina Nurminen. Luku 1. Itsenäisyyden ensimmäinen kesä päättyy kuin leikaten syyssateisiin, jotka pieksivät Hepojärven sinimustaa pintaa ja kartanon päärakennuksen keltaisia seiniä yhteenmenoon viikkokaupalla, niin että kolkkouden torjumiseksi oli päivittäin sytytettävä tuli takkoihin ja kynttilöihin. Elävän valkean loimossa, vesivirtojen loristessa pitkin ruusuterassia, pohdittiin Hessjökoorissa uutta valtiota, kuten maan kaikissa muissakin saleissa, pirteissä ja kamareissa. Baronitar Marie-Louise von Silbersee, Hepojärven kartanon todellisen omistajan mielestä, Suomesta piti tulla monarkia. Kuningasehdokkaista ei ollut pulaa, ja kiistely näiden paremmuudesta alkoi kohta sisällissodan jälkeen. Luonnollisestikin katseet suuntautuivat keisarilliseen, yhä sotaa käyvään Saksaan. Eihän ketään muita ole, Marie-Louise sanoi tuhauttaen kiukkuisesti suurta nenäänsä. Romanovit ja muut kunnon venäläiset on ajettu ties minne, eikä ruotsalaisista ole yhtään mihinkään. Saksa on ainoa vaihtoehto. La Dammen saksalaismielisyys oli ymmärrettävää. Olivathan hänen omat juurensa Venäjän lisäksi niin syvällä Saksassa, että hän saattoi selittää kenet tahansa kuningasehdokkaista sukulaisekseen. Hän tunsi ensimmäistä kertaa todellista myötätuntoa nuorta Suomen valtiota kohtaan, kun se liputti näyttävästi Saksan rinnalla pysymisen puolesta. Suomen Kuvalehden ensimmäinen sisällissodan jälkeinen kansikuva huhtikuulta 1918 pysyi kauan paronittaren kirjoituslipaston päällä. Olihan sen kannessa saksalaisten valloittajajoukkojen kenraali von der Goltz. Mannerheimin siinä kuuluisi olla, Gustav Malm ärhänteli. Mannerheimin armeija sodan selvitti. La Damme ei perääntynyt senttiäkään. Se on politiikkaa, rakas Gustav. Hän opetti suuvinossa puuttuvan kulmahampaan aukon suojana. Nuo tavallisesti typerät porvarilliset poliitikot laskevat aivan oikein. Tällä maalla on tulevaisuus vain Saksan ohjauksessa. Ensimmäiseksi nousi valtaistuinta tavoittelemaan suomalaisten puheissa Mecklenburgin herttua Adolf Friedrich, joka kohta sai kilpailijoikseen Preussin prinssin Friedrich Wilhelmin sekä itsensä keisari Wilhelmin jälkeläisen Villen oman pojan Oskarin. Sitten korottivat äänensä myös ruotsalaismieliset, jotka tarjosivat kuninkaaksi prinssi Wilhelmiä tai jopa tämän 9-vuotiasta poikaa Lennarttia. Mutta kun minä sanon, että tästä maasta tehdään tasavalta, Gustav Malm karjui. Hän raivostui La Dammelle ja vaimolleen Elisabetille, riiteli kämpin pöydissä ja särki suhteitaan, sillä hänen kanssaan samalla kannalla olivat enää kovin harvat. Jopa valtionhoitaja P.E. Svinhuvud, pääministeri J.K. Paasikivi ja professori E.N. Setälä, suomen kielen suuri mies, olivat hekin kääntyneet kuningasmielisiksi. Luonnollisesti, Marie-Louise kiihkoili. Jok ikinen, jolla on vähänkään järkeä päässä, ymmärtää, ettei tämä kansa ole kypsä demokratiaan. Nähtiinhän se äskeisessä sodassa, ja nähtiin, mitä bolseviikit tekivät saariparalle. Mikään kansa ei koskaan ole kypsä demokratiaan. Se kypsyy demokratian kautta, sen avulla, sitä harjoittamalla, Gustav yritti selittää. Mutta näki Marie-Louisen kopeasta, itsevarmasta katseesta, ettei tämä kuunnellut edes sen vertaa kuin vanhat ystävät. Punakapina ja kansalaissota olivat romahduttaneet illuusiot ja kutistaneet ihanteet. Kansaa ei enää tarvittu nousemaan ja vapauttamaan itseään valtion muodostamiseksi. Valtio oli nyt verin saatu ja sitä piti hallita niin, ettei kansa pystyisi toistamaan.